75 мамлекетке жайгаштырылды. Азыр алар жакынкы чыгышта, Африкада жана Борбор Азияда иштеп аткан айтылууда. Президент Барак Обама атайын операциялар үчүн акчаны келки жылы 6,3 миллиард долларга жеткирүүнү конгресстен сурап атат.
Урматтуу угармандар, жаңылыктар топтомун Төрөкул Дооров даярдады. Эми ишембе күнкү аба ырайы кандай болоорун Рейна Мелис кызынан эшители.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу тоолу жана тоо этектериндеги аймактарда 6-июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 5-июнда республика боюнча айрым жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 21-26 дараже жылуу, Талас аймагында 20-25 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 22-27, Нарын Баткен облустарында 18-23 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 17-22 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Өзбекстан Кыргызстандын Баткен облусунун территориясынын ичиндеги Сох анклавынан оор согуштук техникаларын жана кошумча аскер күчтөрүн алып чыгып кетти. Ташкент бул кадамга 1-июнда Вадил кыштагында өткөн эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчыларынын сүйлөшүүсүнөн кийин барды. Вадилдеги жолугушууда эки тарап чек арадагы жаңжалдарды жөн көрүү боюнча бир топ макулдашууларга да жетишти. Бирок жергиликтүү серепчилер проблема сүйлөшүү менен эле чечилип калбай турганын айтышууда. Бул тууралуу аптуу кыясы түрмөгүндө кенен сөз болот. Берүүнү Элеонора Бешенбек кызы алып барат.
Вадил айылында өзбек кыргыз чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү 6 саатка созулду. Сүйлөшүү соңунда өзбек тарап Сох анклавынан 1999-жылы Баткен окуясынан кийин киргизген оор согуштук техникаларын жана кошумча аскер күчтөрүн бир сутканын ичинде алып чыгып кетүүгө макул болду. Ошондой эле Сохтогу кошумча чек ара бекеттерин алууга, анклавдан өткөн жарандарды текшерүүнү жеңилдетүүгө, Куш Айыр айылынын тургундары талкалап салган кыргызстандык жарандардын унааларынын чыгымдарын төлөп берүүгө макул болушту.
Эми жолугушуунун атарабында сүйлөшүүлөр баардык ошол чарбак менен Сох менен атарабында Куш Айыр менен.
Жолугушуудан кийин Баткендин губернатору Султан Айжигитов кадам жайда Сох менен Өзбекстанды байланыштырган негизги жолду тоскундарга барып, өзбек тарап менен түзүлгөн келишим 1-2 жуманын аралыгында толук аткарылат деп ишеттирди.
Мен силерге сразу айтып коюшум керек, ошол жерде кандай тоскоолдук болуп, кандай кыйнаюусу болсо, андай мындай боло турган болсо, биздин өзбек коллегаларыбыз айтты, силердин гражданыңар урушуп талаштын кереги жок, эгер силерди кыйнап ошол жерде акча алып кыласы деген боло турган болсо, сразу келип туруп заявление берип кой, биздин атыбыз. Анан биз өзбектөргө беребиз, алар ошолор менен бардыгы менен разбираться. Сөз проезд бүт барды свободно. Анан жанагы кечээги ошол жерде болуп аткан окуя. Где-то 5 машинаны талкаладыбы?
6 машина.
Мурдагы битте менен
алды да. 5 машина. Мен билишим боюнча 5 машина деди да. Өзбектөр айтты. Ошонун баарын ушул жерди восстанавливать этип беребиз деп. Бече айтканда восстановление кылып берет да машиналар.
Айжигитов Баткендин чек арасындагы Согмент менен Чарбак айылындагы өзбек тарап бузуп салган жол менен сууну да калыбына келтирүүнү мойундарына алышканын баса белгиледи. Бул айылдар суусуу болуп, жолу казылып калгандан кийин бир нече күн бою блокадада калган болчу. Баткен облусундагы чек ара бөлүгүнүн зардалысы Сайжан Иратов Сох анклавынан оор согуштук техникалардын чыгарылып кетишин Кыргызстан үчүн ири ийгилик деп сыпаттады. Бул аскерлик техникалар бир нече жылдан бери аймакка сес көрсөтүп турган.
Кыргызстан мамлекет үчүн ушундай кырдаалда биз мамлекетибиз азыр кандай болуп турат? Бул кырдаалда бул аябай чоң жетишкендик. Мындай нерсени 99 жылдан бери чече албай келишкен. Ошол бир күндө эле 24 саатта алып чыгып кетишти боюу техникасын. Алар дагы өздөрүнүн достук мамилесин, Кыргызстанга болгон ишеничин ушу менен көрсөткөн атат. Көп нерселер натыйжалуу жакшы жыйынтыктар менен бүттү. Өз ара эки элдин кызыкчылыгына карап туруп жакшы жыйынтыктар келишти. Биздин өзбек туугандарыбыз аны жакшы түшүнүштү. Бул нерсени бүтүүгө эле калтыра бербей уланта бериш керек да.
Май айынын этегинде Сох анклавынын жанында талаш чыккан. Жаңжал кыргыз тараптын жайыттарын өзбектерге пайдаланууга бербей койгондон кийин тутанган болчу. Өзбекстандын Куш Айыр айылынын тургундары кыргызстандык жарандардын унааларын таш баранга алып, өздөрүн 3-4 саат барымта калышкан. Андан соң кыргыз тарап Кадамжай районундагы Кайтпас чек ара бекетине жакын жердеги Сок анклавы менен Өзбекстанды байланыштырган негизги жолду бууганга мажбур болушкан. 1-июнда өзбек-кыргыз чек ара кызматтарынын өкүлдөрү сүйлөшкөндөн кийин Баткенге убактылуу өкмөттүн түштүктөгү өкүлү Исмаил Исаков барды. Исаков Сок менен жана Чарбак айылындагы абал боюнча жеринен таанышты.
Эл менен да жолукту, келдим анан аябтан жакшы киши бизге келип атайын кабарылып кеткенине. Андан башка бул жерде пограничтик жана чек ара заставаны ачыш керектигин өзүбүз менен көрүп келдик. Кудай кааласа анда чечебиз, андан башка жол маселеси. Мына азыр келаткан жолду дагы кеңейткенге, ушу өзүнүн жарандары эч бир кыйналбай Кыргызстандын территориясынан өткөнгө мындай шарт бөлүшүбүз керек. Ага анча мынча акча каражаттар барганда кудай кааласа өкмөттүн иштери толук колдоп берет деген ишеним бар. Анда чечебиз. Ошентип мына келген бүгүнкү максат толугу менен ишке ашты.
Исаков менен жолугушту Сок менен айылдын тургундары өз көйгөйлөрүн айтышты. Айылдын жолду шаттуу тургуну убактылуу өкмөттүн түштүктөгү атайын өкүлүнө кошумча чек ара бекетин ачып берүүнү өтүндү.
Ушерге бизге бир күчтүүрөөк застава ачып берсеңиз. Бизге заставада булар алы КППде контрольно пропускной пунктте бизге бир чоңураак застава кылып ушу жигиттерди алып берип койсоңуз, булар бизди коргобосо бизди эч ким коргой албайт. Биздин негизги маселе кечээги основной ушерде канча адамдарыбыз ушардын базарыга катышып башка жерде токмок жедик, машиналарыбыз канча аз талкаланды. Макул караш азыр сүйлөшүпсүздөр, баягын акчасын төлөп берет экен эми. Баягын моралдык уш серпини кантип төлөп берет? Баягы адамдар соттолуш керек. Эгер соттолбой булар свободно жүрө турган болсо эртеден кийин конфликтибиз кайра баштала берет.
Баткен облусунун Лейлек району, Баткен району жана Сүлүктү шаарынын Эле Сохо аркылуу Ошко Бишкекке каттап турушат. Буга чейин эки өлкөнүн ортосунда Кыргызстандын ички паспорту, ID карта менен өтүп келишкен. Облус акимчилигинин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Таштемир Эшалиев Азаттыкка өзбек тарап ички паспорт менен 16 майдан кийин өткөрүүдөн караманча баш тартып туруп алган деп билдирди. Жаңжалдын тууданышына жайыт маселеси да кошул ташоо болгон.
Жыл сайын биз эскертүү иштерин жүргүзөбүз. Тажик Республикасы менен Өзбек Республикасы чек аралаш айылдарында чек аралаш райондорунда февраль март айынан баштап аларга эскертүү жетекчилерине райондук деңгээлде областтык деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Ушу жайыт маселеси боюнча келишим түзүп эки республиканын ортосунда анан ошо жайытты белгиленген жерге чыгып акчасын төлөп чыкса мыйзам чегинде деп талап коюп келгенбиз. Ал талапты Өзбек Республикасы кабыл албай кол койбой мурдагы калыптанып калган жайыттарга чыгып жүргөн.
Эки тараптык сүйлөшүүдөн кийин эми жайыт маселеси акимдердин деңгээлинде чечилмей болду. Катарман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы түрмөгүн угуп жатасыз. Берүүнү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып баруудамын. Биздин толкунда болуңуз. Саламат Алманов мурунку бийликтин тушунда өкмөттө регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчы болуп иштеген. Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен талаштуу жерлерин аныктап чечүү боюнча иштерге аралашкан. Алмановдун айтымында Соктогу маселе аталган анклавдын өзгөчөлүгү менен байланыштуу.
Мына ошол жерде жанакы негизи чек ара жана бажы бекеттеринен өтүп атканда ошол жердеги кызматкерлердин жарандык атуулдарга болгон мамилесинен чыгып атат көпчүлүк учурда жанакындай чыр маселелер да. Жайыт талаш маселелери ал эң эле биринчи баягы илгертен калыптанып калган мамилелер да. Ошо көптөгөн жылдар ошол жакта жашаган элдер жайыттарды пайдаланганда эч кандай бир документ түзбөй эле пайдаланып жүрүшкөн да.
Аламанов жайыт маселеси өзбек бийлигинин өз жарандарына көңүл кош жасаган мамилесинен улам чечилбей жатышы ыктымал экенин баса белгиледи.
Биздин сунуштар болуп эле келген. Ошол тиги биздин жайыттарды пайдаланууну жанакындай келишимдик нукка салыш боюнча аны ушул коңшулардын ушуга мындай кош көңүл мамилесиби же өзлөрүнүн жарандарынын ушундай көйгөйлөрүнө кош көңүл мамилесиби ошол мамлекеттик деңгээлге чыкпай атат да.
Өзбекстан Кыргызстандагы жайыттарды пайдалануу тууралуу келишимге кол койбосу белгилүү болгондон кийин өзбек кыргыз чек арасы тууралуу эки тараптык сүйлөшүүдөн соң Сок анклавында Кыргызстандагы жайыттарга барчу жолдор тикене кызымдар менен тосулганы жатат. Баткендеги чек ара бөлүгүнүн зардалы Сайчын Эратов бул ар кайсысынан жасалган амал деп түшүндүрдү.
Кыргыз мамлекети дагы ошол тикенек менен тособуз, башкаларга жыйгагандан барып аткан жери жок. Жылдын ошол май айында ошол жерде ар дайым эме болуп турган да, конфликт чыгып, инцидент чыгып, ошолорду чечип коюу үчүн кыргыз тараптан биз предложение кылып ушул жерде тособуз, ошол илгерки администрация граница менен кандай ойлойсуңар деген тосо бергиле деген аларда макулдук болду. Биз ал жерлерди обязательно тособуз. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат, эсептеп чыгылды.
Андай акча Кыргызстан
эмнедестер
канча километр жерди тоскондосуздар?
5-6 жерден Соктун анклавына тарабында ошондой не согласованный доклад, участок тарбар. Ошелле тос үшін пока біз 10 километр бер жағы олсын, аралымен 26 километр жер тос қонға аракеттен жатағыз. Бүгінгі күні құлпатырған ішемес. Бір жылдың аяғына сәйбі тұру алсақ, көп нәрселер хотя бы елді немесе пайда олады байықты. Чувство границы деген. Үшіндерден границы жөткен аржағын өткен қол бөйт. Қырғызстан законы, бұл жағында Өзбекстан законы іштейді деген. Елдің түшінігі пайда олады. Көп мындай инцидент конфликттерден шығар болады да.
Анса да өзбек қырғыз шекарасындағы қырдалды жөнгөрүү боюнча эки тараптуу келишимдердин толук аткарылышынан иш оңуна чечилеринен күмөн санап тургандар бар. Алардан бири баткендик серепчи Базарбай Масаиитов.
Буга чейин да Өзбекстан менен Кыргызстан көптөгөн келишимдерге кол койгон, ошо келишимдердин көпчүлүгү аткарылган эмес. Ошондуктан элдер бул келишимге да ишенбей атат.
Кыргызстан менен Өзбекстан жогорку деңгээлде чекара маселесин биротоло чечүү тууралуу белсенип сүйлөшө элек. Мурунку өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов бул маселе жогорку деңгээлде көтөрүлгөндө гана чечилет деген пикирде.
Жогорку саясий жетекчиликтер ошол бир саясий чечимге келип, ошол чекараны тактоочу делегацияларга как көрсөтмө бериш керек. Мына момундай документтерди пайдаланышыңар керек, момундай карталар менен иштешиңер керек деп, ошо эки тарап тең бирдей документтерге таянып иштей баштаса, анда маселе чечилет. А бүгүнкү күндөгүдөй шарттарда бул маселенин чечилиши өтө күмөн.
Антсе да азыркы бийликтин тушунда кыргыз өзбек чек арасында буш айманга салган маселелер чечиле баштады деп ырастагандар бар. Муну убактылуу өкмөттүн Турай Морозова Отунбаева Азаттыктагы маегинде баса белгилеп өттү.
Өзбекстан менен мына абдан тыгыз эле иштеп атабыз. Мен ойлоп атам, мына ушу сок айланасындагы маселелер чечилди. Бул болсо Өзбекстандын мындай бир кандай бир жакшы жышаны талашсыз.
Ал арада убактылуу өкмөт Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен талаштуу чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссия түздү. Комиссия ишин толук качан баштаар азырынча белгисиз. Баткен Өзбекстандын Сок, Тажикстанда Варухан кластары жайгашкан. Сокто жалпысынан 45 миңдей адам жашайт, жана алардын дээрлик баары өзбекстандык тажиктер. Кыргыз өзбек чек ара кызматтары аталган анклавтагы жер, суу, жол жана жайыт маселелерин чечүүгө кирише баштады. Мына ушундай эле көйгөйлөр Тажикстандын Кыргызстандагы Варухан анклавында дагы бар. Бул эки өлкөнүн жарандар ортосунда да маал-маал менен жаңжалдар тутанып турат. Эки өлкөнүн расмий бийликтери азырынча чек арасын аныктоого чындап кирише элек. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы турган уктуңуз, аны мен Элеонора Бейшенбек кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү Борбор Азия апты ичинде деп аталган маалымат аналитикалык программабыз менен уулантабыз. Бул программаны бул ирет Улан Алымкулов уулу сунуш кылат сиздерге.
Казак президенти улут көсөмүн айлануудан баш тартты. Тажикстан менен Өзбекстандын темир жолдогу талашы чечиле элек. Буга байланыштуу Душанбедеги активисттер тобунун өзбек элчилигине кайрылуу тапшыруу аракетинен майнап чыккан жок. Өзбекстан издеген тажик жараны Казакстан аймагында кармалды. Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Адегенде Казакстан окуяларынан. Өлкө президенти Нурсултан Назарбаев президенттиктен улут көсөмүнө мыйзам аркылуу айлануудан баш тартты. Казак парламентин кош палатада өткөн айда кабыл алган ага өзгөчө макам берген мыйзамга кол койбой тургандыгын Назарбаев бейшемби күнү кечинде жарыялады. Кызык жери, президент билдирүүсүн өзү жасабады, ал адегенде кагаз жүзүндө таратылды, кийинчерээк мамлекеттик хабар телеканалынан окулду.
Мен казакстандыктарга эмгегимди колдогону жана баалагандыгы үчүн чын ниетимден ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда улут көсөмү макамын мыйзамдын тамгасы, декрет же башка укуктук актылар аркылуу алууга болбойт деп эсептейм. Белгилүү болгондой, Казакстан азыр Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы, башка аймактык биригмелерди да жетектөөдө. Биз бул ишенимди барктап, ардактуу вазыйпабызды татыктуулук менен аткарышыбыз абзел. Сенаттын жана мажилистин урматтуу депутаттары жогоруда айтылгандарга байланыштуу мага жөнөтүлгөн мыйзамдарга кол койбоо жөнүндөгү менин турумумду туура түшүнүүнү суранам.
Мою позицию об отказе подписать направленные мне законы.
Деп айтылды Казак президентинин тилинен окулган билдирүүсүндө. Назарбаевдин ушундай мазмундагы жарыясынан кийин эле жума күнү Казак парламенти бул маселеге кайрадан кайрылды. Комиссия боюнча парламентте президенттин тигил же бул мыйзамга салган ветосун жеңүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок адаттагыдай эле Казак парламентарийлери сенаторлордун бири Тасбай Симанбай белгилегендей президенттин изгилик менен жасаган билдирүүсүнө макул болду. Мыйзамга демиргечи катары чыккан 3 депутаттын бири Амзабек Жолшубеков мындай дейт.
Әріптестеріміз бен біз пікірлесіп таңертең ол кісінің өзінің құқы, сондықтан біз ол кісіге ризамыз. Ешқандай басқа ой жоқ. Ол кісі солай шешім қабылдады. Адами да конституциялық та өзінің құқын ол кісі орындады.
Расмий түрдө эл башы жөнүндө деп айтылган мыйзамга ылайык Назарбаев президенттиктен кеткен күндө деле бийлигинин дээрлик баарын сактап калмак. Кылмыш же административдик жоопкерчиликке эч убакта тартылмак эмес. Анын өмүрүнө кол салып аракети террордук акт катары бааланмак, ал эми улут көсөмүнүн абийирине, ар намысына шек келтиргенде сүрөтүн өрттөгөндөр кылмыш жоопкерчилигине тартылмак. Назарбаевдин жана аны менен жашаган үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү кол тийбеси болмок. Президенттин мыйзам боюнча жасаган билдирүүсүндө айтылгандай, анын дарегине эл башы макамын алууга чакырган 10 000 деген каттар түшкөн. Ошол эле учурда Казак оппозициясынын өкүлдөрү Назарбаевди мыйзамды четке кагууга чакырып, ал эл башы деген атты жалгыз партиянын турган парламенттен эмес калктын алуусу керектигин белгилеген эле. Анке менен көпчүлүк мыйзамга кол коюлат, балким бул кезектеги кызмат мөнөтү 2012 жылы аяктоочу Назарбаевдин президенттен кетүүсү үчүн алгачкы кадам деп жатышкан. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатыров мыйзамды Казак парламенти Ак Ордонун көрсөтмөсү менен кабыл алгандыгы анык деген пикирлерге кошулат, бирок азыр анын четке кагылышын ички жана тышкы факторлор менен байланыштырат.
Если брать политическую сторону этого момента, то
эгер мунун саясий жагын эске алсак, чет өлкөлөргө, өзгөчө Казакстан өзү төрагалык кылып аткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башка мүчөлөрүнө белги берилди. Мында Казакстан азыр Астанада ЭККОнун саммитин өткөрүүгө кызыктар болуп аткандыгын эске алуу керек. Эл башы деген макамды алуу биздин мамлекет башчы үчүн ЭККОго мүчө башка өлкөлөрдүн президенттеринен өйдөгө көтөрүлүү дегенди туюндурмак. Бул өз кезегинде алардын көпчүлүгүнүн бул саммитке катышуудан баш тартуусуна алып бармак. Анын үстүнө келер келбесин азыр баары эле ырастай элек.
Жогорудагы тышкы фактор болсо эле ички фактор катары саясаттануучу Андрей Чебатырев төмөнкү жагдайды атайт.
Во-вторых, после того, как эти законы рассматривались в парламенте,
экинчиден мыйзамдар парламентте каралып, кабыл алынгандан кийин коомчулукта бул боюнча талкуу башталып, эл башы макамын алган мамлекет башчысынын кызматынан чегинүү ыктымалдуулугу жөнүндөгү кеп сөздөр күчөп кетти. Башкаруучу элитанын ичиндеги таасир көргөзүүчү айрым чөйрөлөрдө жагдай ушундай эле нукта өнүгөт деген маанайда жаралып, балким президенттик кызматка талапкерлер мерчемдере баштагандай. Мына ушул жагдай да эске алынды окшойт жана мамлекет башчысы эч жака кетпей өз кызматында кала тургандыгы тууралуу белги берди.
Дейт саясаттануучу Андрей Чебатыров. Ал эми каттоону өтпөгөн оппозициячыл Алга партиясынын лидерлеринин бири Владимир Козлов жогорудагы мыйзам Казакстан жүзүнө көө жапты деген пикирде.
Президент эмнегедир өз парламентине бул демилгеси үчүн ыраазычылык билдирди. Ошол эле учурда мен бул демилге президенттин парламентте өлкөнү уят кылды деп эсептейм.
Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков Назарбаев президенттик кызмат менен катар бийлигинде башка эч кимге ыраа көрбөй тургандыгына бекем ишенгендердин бири. Серик Медетбековдун көз карашында Казак президентин ага өзгөчө макам ыйгарган мыйзамга кол койбогондугу ал мындай идеядан биротоло баш тартты дегенди туюндурбайт.
То, что он его не подписал вот именно сейчас, это не говорит ни о его благородстве, ни о каких-то добрых намерениях.
Дал ушул штабта мыйзамга кол койбогондугу анын изгилигинен жана жакшы ниетинен кабар бербейт. Эгер Назарбаевди чын эле ушундай каалоо болсо, ал муну түп тамырдан бери кыркмак. Мыйзам иштелип чыгып, парламентте кабыл алынып, кол коюу үчүн берилмек эмес. Азыр болсо мыйзам калды, тийиштүү процедурадан өткөн. Ага каалаган учурда кол коюуга болот. Андыктан менимче Назарбаевдин кадамы жөнүндө бир нерсе айтуу же баа берүү эртелик кылат.
Оценивать этот поступок.
Дейт Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Миритбеков. Келерки айда 70 жашка толуучу Нурсултан Назарбаевдин кезектеги президенттик мөөнөтү 2012 жылы аяктайт, бирок ага биринчи президент катары шайлоого эч чектөөсүз катышуусуна жол ачкан жобо Казакстандын баш мыйзамында каралган. Алматылык саясаттануучу Андрей Чабатыровтун айтымында 2012 жылы маселеси кандай жол менен чечилерин азырынча болжолдоо кыйын. Казакстанда өмүр бою президенттик кылуу идеясы али күн тартибинен алына электигин ошол эле учурда Назарбаев ага президенттиктен да жогору макам берген мыйзамды кабыл алуудан баш тарткандыгын эске алганда келерки мөөнөттүн маселеси шайлоо балким мөөнөтүнөн мурда шайлоо аркылуу чечилүүсү мүмкүн. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан. Душанбеде Тажикстандын бейбит өкмөт уюмдарынын активисттеринин өзбек элчилигине президент Ислам Каримовдун дарегине багышталган кайрылуу тапшыруу аракети оңунан чыккан жок. Президент Ислам Каримовго багышталган кайрылуу менен Тажикстандык бейбит өкмөт уюмдарынын 20 өкүлү Душанбедеги өзбек элчилигине ушул жума күнү келишти. Кат ээлеринин айтымында кайрылууда өзбек президентине Тажикстан жана аймактын калган өлкөлөрү менен алака катышты жакшыртуу өтүнүчү айтылган болчу. Душанбедеги өзбек элчилигине келген активисттердин бири университеттик билими бар аялдар ассоциациясы деген коомдук уюм жетекчиси Гүлчахон Бобосадыкова Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы менен маегинде буларга токтолду.
Барой
биздин акциянын максаты аймактагы тааныштык, аймактагы элдердин гүлдөп өнүгүүсү, өз ара достугунун уланышы, маданий жана жеке байланыштардын калыбына келиши. Анткени биз тууганбыз.
Бирок өзбек элчилигинин өкүлдөрү жолугушуу күн мурунтан макулдашылбагандыгын жүйө кылып, тажик активисттеринин кайрылуусун кабыл алуудан баш тарткан. Атыгүл өзбек элчилигинин өкүлү Душанбедеги Азия Плюс агенттигине биз дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдындагы бул акцияны эки өлкөнүн мамилесин начарлатууга багытталган чагым катары эсептейбиз деп айткан жана тажик тарапка бул боюнча нааразылык нотасы жөнөтүлүшү мүмкүн экендигин жокко чыгарган эмес. Өзбек элчилигинен жолу болбогон соң тажикстандык активисттер өз кайрылуусун казак элчилигине алып барып тапшырышты. Кайрылуу элеринин бири Орзу же Үмүт деген бейбит өкмөт уюмунун жетекчиси Розия Табарова мындай дейт.
Биз Казакстандын элчилигине келүүгө аргасыз болдук. Анткени Казакстан азыр Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы. Биз алар диалогко ортомчулук кылуусун каалайбыз.
Тажикстандык активисттердин өзбек президентине мамилени оңдоого чакырган кайрылуу менен чыгышы Өзбекстан темир жол аркылуу Тажикстанга жүктөрдү өткөрбөй жаткан учурга туш келди. Ушул аптадагы маалыматка караганда Өзбекстан аймагында токтоп калган тажик вагондордун саны 2,5 000 жетип барган. Өзбек тарап мындай жагдайдын жарылуусун техникалык себеп менен түшүндүргөнү менен тажик тарап ага ишенген жок жана тарткан чыгымы 100 000 000 долларга жеткендигин билдирүүдө. Келерки аптада Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтөт. Көптөн бери көзмө көз сүйлөшүү өткөрбөгөн өзбек жана тажик президенттери анда жок дегенде саммиттин алкагында бир столго олтурмакчы. Ал эми эки тараптуу сүйлөшүү болор болбос азырынча белгисиз. Тажикстандык серепчи Марат Маматшаев өзбек тажик мамилесиндеги көйгөйлөр Шанхай кызматташтык уюмунун же башка алык уюмдардын келүүсү менен чечилип кетерине көп деле ишене бербейт. Анткени менен саммитте эки тараптуу алакадагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгуу же чыкпоо Маматшаевдин пикиринде тажик президенттин саясий эркине байланыштуу маселе.
Мы знаем, что повестка таких подобных организаций, как ШОС-СНГ.
Биз билгенден Шанхай кызматташтык уюму көз карандысыз мамлекеттердин шектештик өңдүү уюмдардын күн тартиби абдан динамикалуу жана ким кайсы проблеманы көтөрөөрүнө көз каранды. Биз мисалы Арал боюнча саммитте күн тартибинен тышкары Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан алакасы боюнча маселелер чыккандыгын билебиз. Андыктан бул президент Рахмоновдун саясий эркине. Ал бул маселелерди көтөрүүнү каалайбы, каалабайбы, мына ушуга көз каранды.
Дейт тажикстандык серепчи Марат Маматшаев. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өзбекстанда терроризм үчүн айыпталып жаткан тажик жараны Казакстанда кармалды. Адам укугун коргоочулар эгер ал Өзбекстанга өткөрүлүп берилсе түрмөдө кыйноого алынат деп кооптонушууда. Окуянын чоо жайын Төрөкул Доров баяндайт.
Тажикстандын жараны Умарали Абдурахмонов 21 майда Казакстандын Тараз шаарында кармалган. Бул тууралуу азаттыкка Орусиядагы мемориал укук коргоо уюмунун Виталий Пономарев кабарлады. Укук коргоочунун айтымында Абдурахмоновдун камалганы жөнүндө ага эми эле Москвага келген өзбек жарандарынын бири айткан экен. Ал киши Абдурахмонов менен бирге Москвага жөнөгөндүгүн билдириптир. Абдурахмонов Казакстанда кармалганын азырынча жергиликтүү бийликтер ырасташ элек. Болгону Казакстандагы адам укугун коргоо бюросунун Тараздагы бөлүмүнүн юристи Руслан Халидов Абдурахмонов азыр меркеде экенин, 5 июнда Таразга которулаарын, ал азыр качкын статусун алууга аракет кылып атканын билдирди. Казакстанда быйыл жыл башынан тарта качкындар жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирген. Агылайык 21 апрелден тарта чет өлкөнүн жарандарынын качкын статусу боюнча арыздарын Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар башкармалыгы эмес, Казакстандагы мамлекеттик органдар гана карай алышат. Ошондуктан азыр Абдрахмановдун арызын миграция комитети карап жаткан айтылууда. Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссарынын Борбор Азиядагы өкүлү Сабир Аззам казак өкмөтү Абдрахмановго качкын макамын берет коло деп үмүттөнөрүн айтты.
چون مؤسسه پناهگزینان یک مؤسسه دفاع از حقوق بشر است
قزاقستاندن өкмөтү качкындар менен мигранттарга мамилеси түз ошондуктан Абдрахмановдун ишинде да ийгиликтер болот деп үмүттөнөм биз бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп бул маселени талкуулайбыз эгер Умар Али Абдрахманов качкын статусун алса мен силерди толук ишендиргим келет قزاق حکومت анын укуктарын коргойт
بشری آقای عمر علی عبدالرحمنوف باید مراد
деди Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссарынын Борбор Азиядагы өкүлү Сабир Аззам. Азаттык радиосу Абдрахмановду тааныган айрым адамдар менен байланыша алган. Казакстанда жашаган өзбек качкындарынын бири эгерде Казакстан Умар Алини Ташкентке өткөрүп берсе, анын өмүрүнө коркунуч бар деди.
Hammaga ma'lumki, O'zbekiston hukumatı shunaqa ko'pchilik dindorlarni.
Barin ele ma'lum bo'lgandek, o'zbek biliklari dinga ishonganlarni qamaydi, qiynaydi dedi atna tag'is kelbagan ushul o'zbek jarani. 35 жаштагы тажик жараны улуту боюнча өзбек Умар Али Абдрахмановдун туугандары Өзбекстанда турушат. 2004 жылдын 29 мартында Ташкентте болгон жарылуулардан кийин өзбек чалгын кызматтары аны издей башташкан. Алар өздөрү муну алардын динге катуу берилгендиги менен түшүндүрүшүүдө. Тажикстанда экени тактылгандан кийин тажик күч органдары аны кармашкан болчу. Өзбек тарап Абдрахмановдун күнөөсүн көрсөткөн жетиштүү далил бере албагандыктан ал түрмөдөн бошоп Орусияга кетип калган болчу. Эми баары казак бийликтеринин чечимине жараша боло тургандай. Адам укугун коргоочулар ушулдапта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеп аткан расмий Астана өзүнүн дүйнөдөгү аброюна ушул маселенин айынан залага кетишин каалоо айтышат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми аймактын айрым маданий жаңылыктары тууралуу. Астана шаарында бул аптада казактардын биринчи хандыгынын негиздөөчүлөрү деп саналган Керей жана Жаныбек султандардын эстелиги ачылды. Эстелик президент Назарбаевдин Астанадагы музейинин бет маңдайына орнотулуп, ачылыш аземине президенттин өзү катышты. Казак мамлекеттүүлүгүнүн башатында турган эсептелген эки инсандын эстелиги дегенде Көз карансык сарайынын алдына орнотулмак болгон, бирок ал жерге учурдагы президенттин бийиктиги 5 метр келген эстелиги тургузулган эле. Ал эми Тажикстанда айтылуу Лениндин акыркы эстеликтерин алуу аракеттери көрүлүп жатат. Мурдагы Ленинабад же азыркы Ходжент шаарынан Лениндин бийиктиги 24 метр келген эстелигин алууга даярдыктар башталгандыгы тууралуу ушул аптада Азаттыктын тажик кызматына Тажикстандын коммунисттер партиясынын аймактык лидери Гуфрон Урустамов кабарлады. Ага катар бул аптада Лениндин Тажикстандын тоолуу Бадахшан облусундагы эстелиги алынары дагы белгилүү болду. Ушуну менен Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, апрель инкылабынан кийин Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылуу жана кан төгүүгө дуушар кылган мурдагы бийлик төбөлдөрүн жазалоо коомдун көйгөй маселесине айланып, мамлекет бүтүндүгү менен саясий туруктуулукту камсыз кылуу башкы маселе болуп турат. Азаттык үн алгысынын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны мына ушул маселеге арналган болчу. Талкууда атайын кызматтын полковниктери саясат талдоочу Орозбек Молдалиев жана Атамекен партиясынын мүчөсү Кубатбек Байболов ой бөлүштү. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Бөбүкан Досалиевада.
Орозбек мырза, Сох анклавында Өзбекстан 1000 кечи кул аскерин алып келип койду. Өзбекстан менен Кыргызстанды туташтырган жолдор жабылды. Таластын Карабура районунда дагы Казакстан чек арасын демаркациялоо учурунда элдин 2000 гектарга жакын үлүш жери ал жака өтүп кеткен деп эл нааразы болуп жатышат. Кыргызстандын ичинде дагы нааразылыктар токтобой жатат. Мына ушундай ички жана тышкы кыйын кырдаалдын кайсынысы опурталдуу жана аны жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек?
Бул
Ички кырдаал менен сырткы кырдаалдын өкө тең эле азыр опурталдуу болуп турган экенбиз. Бирок ички кырдаалды жөнгө салбаса бул экиси опурталдуураак болуп кетет. Себеби дегенде эми сырткы кырдаалда кошунулар даярданган менен алар бизге азыр аскер күчтөрүн киргизип даяр провокация жасай албайт. Келишимдер бар, кандай да эле аларга укук бар дегенге таянып турушубуз керек. Алар деле билет, эгерде мисалы үчүн Кыргызстанга бир провокация жасай турган болчу болсо, анда алардын өзүнө кыйын маселе болуп калат. Муну алар деле түшүнөт. Ошон үчүн баягы алдын алып бир аз сез көрсөтүп, анан кийин өздөрүнүн саясат, ички саясаттарына карата колдонуш үчүн жасалып аткан аракеттер болуп атат. Ал Өзбекстан деле эмес, кошуна Казакстан, бир тууган Казакстан деле мен 42-43 күндөн кийин чек арасын араң ачышпадыбы? Бул өзүнчө бир макулдашылган Кыргызстанга каршы жүргүзүлүп аткан саясаттын бир чети болуп атат.
Мунун башкы себеби эмнеде?
Бул башкы себептери акыбалды оорлонтуп туруп, тышкы башкаруунун системасын алып келели деген бир проекти бар. Муну өзүңүз көрүп атасыз, ОДКБ деген уюм бар, коопсуздук камсыз кыла турган уюм. Бул өзү кагаз жүзүндөгү уюм болгон менен жакында аскерий формированиясын атайын түстү, атайын формасын кийгизип, Кыргызстан үчүн түзүлдү деген жашырган жок. Бирок бул ОДКБнын мүчөсүнө Кыргызстандан да бир жокер кирген жок, башка жалаң эле Россиянын жокерлери кирип калганы бул эмнеден кабар берет деген сөз. Мүчө болгондон кийин биз менен да макулдашылыш керек, биздин коргоо министри менен анан бир пропорциональный система бар, канча батальон кимиси канча рота берет деген. Ошон үчүн ушундай факторлор бар жана сиздин сурооңуз туура болуп атат. Биз өзүбүз ичибиз истен жакшы болсок, өзүбүз ынтымактуу болсок, өзүбүз биримдүү болсок, эч кандай сырткы күч бизди эч нерсе жасай албайт.
Рахмат. Кубат мырза, бул апрель инкылабынан кийин Бишкекте Жалал-Абадта болгон кагылыштардын артында Бакиевдер турат деп убактылуу өкмөт билдирди. Бирок айрым эксперттер айтып жатышат, мунун артында чоң мамлекеттердин кызыкчылыктары турат. Анан убактылуу өкмөттүн айрым өкүлдөрү дагы ага берилип кетип, мисалы үчүн Кадыржан Батыровду тыйып коюп алышкан жок деп айтып жатышат да. Демек убактылуу өкмөттүн айрым өкүлдөрү мамлекеттин коопсуздугунан жеке максаттарына жетүүнү бийик көрөбү?
Бул маселени талкуулаш үчүн ички майда маселелерге көңүлдү көп бурбай, эң чоң багыттарды аныкташыбыз керек деп ойлойм да.
Кайсы багыттар?
Биздин учурда азыр эки гана багыт. Биз демократиялык жол менен кетебизби, же болбосо баягы эски нукка түшөбүзбү? Чындыгында күрөш ушул эки багытты көздөгөн чоң топтордун арасында болуп жаткан кезеги. Маселен, Бакиевдер. Бакиевдин учурунда алдым жуттумга берилип ошол заманды эңсегендер бир тарап, жана жаңы багытты, демократияны көздөп, акыйкаттыкты эңсеп, акыры жүрүп ушул бир элдик бийлик болобу деген үмүттү көздөгөндөр экинчи багыт. Мына ушул эки багыттын ортосунда болуп жаткан эбегейсиз чоң күрөш.
Маселен, мамлекеттин ичинде.
Мамлекеттин ичинде. Ал эми убактылуу өкмөттү ала турган болсок, албетте кемчиликтерин көрүп атат. Азыр эч кемчилиги жок деп айтсак, телекөрүүчүлөр албетте ишенбейт жана ынанбайт. Анын бардыгын көрүп жатабыз. Бирок ошол бул оппозициянын өкүлдөрү эмес беле? Көчөкүн. Биздин оппозициянын сапатынын бүгүнкү акыбалы көбүн эсе элге байланыштуу, шайлоочуларга байланыштуу. Себеп дегенде биздин шайлоочулар мурун оппозицияны дээрлик колдогон жок да. Демек оппозициянын азыркыдай сапаты азыркыдай болуп калышына,
убактылуу өкмөттүн сапатына,
убактылуу өкмөттүн да азыркыдай болуп калышына көбүн эсе биздин электорат.
Демек биздин коңшу мамлекеттердин же болсо башка ДШ мамлекеттердин кызыкчылыгы жок бул жерде.
Бул ички маселе. Ал эми сырткы сырт жагынан алып келгенде албетте чоң өлкөлөр бир багытта, бир версияда кетип бараткан өлкөлөр чакан Кыргызстандын күтүүсүз жерден башка багытка кетишине анчейин ынанбай турушат.
Демек Кубат мырза, мындай жаңы бийлик парламенттик башкаруу системасын тандап алып, коңшу күчтүү президентти Казакстан, Орусия, Өзбекстанды өзүнө карама каршы кылып алды деп айтып жаткан эксперттердин пикирине кошуласызбы?
Албетте, белгилүү өлчөмдө мал көрүнүп эле турбайбы. Маселен, чек ара ачылганы менен азыр товарлар өткөн жок, туурабы? Анча көңүлдөрү чыкпай турганы көрүнүп эле турбайбы? Бирок анткени менен негизги коркунуч, негизги коопсуздук менин оюмча ички маселелерге байланыштууда.
Орозбек мырза, 19 майдагы Жалал-Абадта окуядан кийин айрым эксперттер, мына эл аралык эксперттер дагы айтып атышат да, Кыргызстан улут аралык караздашуунун алдында турат деп айтып жатышат. Ушуга негиз барбы? Анан кийин эмне үчүн тартип коргоо органдары, мына атайын кызматтар ушундай кооптонуулардын алдын алып аракеттерди көрбөй жатат? Эмне үчүн тартип коргоо органдары шала кылып жатат деген ойдосуз?
Бул улут аралык караздашуу өзүнөн өзү буга эл барган жок. Ошол улуттар аралык араздашууну тутандырышка аракет кылып жатышат. Себеби дегенде мунун көп себептери бар. 90 жыл, мына уже 10 жыл болуп калды, ошол 20 жыл болуп калды. Ошол кездеги конфликт жакшы бүтпөй калган. Себеби дегенде күнөөлүүлөрү жаза албай кутулуп кетип калышкан. Ошол конфликт калып калды. Бирок элге рахмат, элибиз сабырдуулук менен буга жол бербей, элдин көпчүлүгү муну колдогон жок. Бирок ошол нааразычылыктарды күчөтүп тутантып, анан ошол негизде бир акыбалды туруктурушка аракет кылган күчтөр жасап атышпай ошону. Ошону тутандырып туруп, анан кийин акыбалды татаалдаштырып, анан ал жактан бир жаңгал чыгып кетсе, анан жана биз айткан тышкы күчтөрдүн аракеттенишине дагы ичибиздеги жанагы Бакиевдин жанагы Кубат Калбекович туура айтып атат. Экиге бөлүүлөрүн кайта мурунку акыбалга келе калалы дегендер үчүн дагы бул ошол эки сырткы күчтүн максаты менен ичибиздеги карама каршы реваншисттик максаттарбызды бирге бири болуп кетип атпайбы?
Референдумдан кийин Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына өтө турган болсо, экономикалык жана башка коңшу мамлекеттер менен талаштын башы алдыда деп дагы эксперттер айтып жатышат. Дагы негиз барбы?
Коңшу мамлекеттер менен талаштын башы алдыда деген маселе бул өзү түбөлүктүү маселе. Ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук кызыкчылыгы болот. Эл аралык мамиле десе эле эл аралык мамилелер эл аралык укукка таянып иштейт экен деген сөз эмес. Карама каршылыктар болот, боло берет. Албетте биз жаңы системага өтсөк карама каршылыктар дагы болот. Бул блокадалар азыр чет эле. Биз ошого даяр болушубуз керек.
Кубатбек мырза, Орусиянын маалымат каражаттары Кыргызстан жарандык согуштун алдында турат деп жазып жатышат да. Ага негиз барбы? Биринчиден, эгер Кыргызстанда ошондой коопсуздук маселеси дагы курчуп кете турган болсо, эл аралык кайсы уюмдардын кийлигиши мүмкүн жана алардын таасири кандай болушу мүмкүн?
Кептин бардыгы конституцияга байлаппы, чек ара маселесине байлаппы, улут аралык маселеге байлаппы, айтор ушундай бир көп жылдан бери келе жаткан бир мүчүлүштөрдү жаңы бир курчтук менен кайрадан чыгарып, эптеп эле баягы эски бийликти ордуна келтиребиз деген күчтөрдүн далалаты болуп жатат да. Конституциянын тигиндей формасы, мындай формасы деп айтып жаткандар формада деле эмес кеп. Мына Бакиев конституцияны эки жолу зордуктап жатканда ошолор бир ооз айтты беле? Биз парламентте кызыл чеке болуп кырылышып атканда бир ооз бир үн кошуп коюшкан эмес. Мына азыркы жанагы жарабайт деп аткандар. Кеп анда деле эмес. Кеп ошол кайра алдым жуттум заманын алып келип, эми Бакиевти алып келиш албайт го сиягы. Ошол баягы алдым жуттумдар кайра келип туруп мурункудай доорун сүрөлү деген.
Ошол күчтөр күчтүүбү?
Албетте күчтүү, албетте күчтүү. Мына бүгүн аларда акча бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр үйлөрүнө отуруп элге чыккандан анча даяр албай атышат, бирок шайлоого даярданып атышпайбы? Катуу даярданып атышат.
Эмне үчүн атайын кызмат ошого мындай алдын ала чара көрүп дегендей аракет көрүп
бүрөйдү бүтүрөйүн? Элди муютушка аракет кылып атышат да. Маселе мамлекеттин тагдыры тууралуу болуп атат. Же биз болобузбу, же болбой кыйрапка кыйрап калабызбы? Мына ушул эки багыттын тегерегинде болуп атат да сөз. Кептин бары ошондо.
Бирок эл арасындагы кооптонуу мындан да чыгып жатат да. Азыр мурда бир президенттин, бир адамдын үстөмдүгү боло турган болсо, азыр бир эки үч партиянын үстөмдүгү болуп калабы, диктатурасы орноп калабы?
Анда мен эң жөнөкөй жооп берейин, түшүндүрөк болсун үчүн. Бир кишинин, бир үй бүлөнүн чечими жакшыбы, же бир 90-80 киши талашып тартышып чыккан чечим жакшыбы? Болуп тур. Экөө тең жаман дейли. Бирок талашып тартышып, телевизорго көрүнүп, журналисттерге жооп берип кабыл алган чечим жакшыбы, же тиги госдачада отуруп алып тууган туушкандар менен кабыл алган чечим жакшыбы? Муну ушундай жөнөкөйлөштүрүп кабыл алышыбыз керек дейм да.
Ички коопсуздукка шек келтирип жаткан дагы бир нерсе ушул мурдагы бийликтин, ага чейинки Акаевдин бийлиги учурундагы казнаны жеп кеткен алдым жуттумдардын табылбай жаткандыгы, мынакей 90 000 жакын адамдын өлүмүнө шар кылган бийликтин өкүлдөрүнүн табылбай качып кеткендиги болуп жатат да. Мисалы үчүн Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдин телефонунан сүйлөшүүлөрүн угушту, аны элге таратышты. Бирок ошолордун кайсы жерде экендигин эмне үчүн атайын кызматтар аныктабай атат, кармай албай жатат деген дагы нааразылыктар болуп жатат да, ошого негиз берип жатат да. Орозбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Эгерде сүйлөшүүлөрүн угууга боло тургандан кийин атайын кызматтардын кармаганга алы жетпей калдыбы, же бул жерде башка дагы себептер барбы?
Сиз баятан бери эле ушул маселени улам улам аяктагандан келип айттырганга аргасыз кылып атасыз. Эми айталык, ыңгайсыз суроо болгондон кийин ыңгайсыз болсо да жооп берелик.
Бул ыңгайсыз жооп берелик.
Да. Маселе келип-келип бул профессионализмге келип такалат. Эң бир көрүнүктүү мисалдан баштайлык. Спецназ деген аты жакшы нерселер бар эле. Ошону биздин ушу Койташтан келген балдар эле курасыздандырып коёт. Профессионализмдин жоктугу ошондон билинет. Жердешчиликке карап, таанышыңга карап чогултуп алып, аны дарытын өткөрбөсө ал атын спецназ демектен супер спецназ десеңиз деле акыбалы ошондой болот. Калган органдар деле ошол. Бул баягы эшегине жараша тушагы деп коёт. Башкаруу системасы кандай болсо, башкаруу системасы рейтс болгондо коррумпированный мамлекетте эч убакта бир жакшы система болбойт. Бардык системанын бардык кризиске келет. Анткени бүт башкаруу системасы кризисте болчу да. Коррумпированный системада бир мисалы духовный сфераны карагыла. Мечтибизге чейин кризис болмоду. Кудайга сыйынып жүргөн адамдардын акыбалын эми аны
тааныштай кирген болуп
кетти. Оо, калган жактын баары ошондой болуп келди дагы. Профессионалдар жок болуп калды. Мына мисалы үчүн былтыр ушул улуттук коопсуздук комитетинен 60 профессионал жигит кетип калган. Арыз жазып берип коюп туруп. Быйыл дагы ошо 60-50 жакында кеткен ачыккан болчу.
Ага, эмне себеп?
Ушунун бардыгы себептери ар кандай. Мен кээ бирөөлөр менен жолугуп сүйлөшсөм айтат, биз бул мындай система менен иштей албайбыз дейт. Баары эле жанагы паракорлук болуп кетти. Баары эле өң тааныштык менен чечилип атат дагы. Бул профессионалдардын кереги жок болуп калды. Булар баягы крышевать эткен балдар калат экен, акча таап бергендер калат экен, калгандары мындай невостребованный болуп калат экен да. Анан ал профессионалдар эч убакта андай жерлерде иштебейт, кетип калат. Профессионалдын өзү көз карандысыз болот. Спецслужбанын эмне негизги максаты? Ошол информация алып бериш. Ал бардык эле журналисттердин информациясынан айырмасы эч ким билбеген информацияны алып бериште болот маселе. Ошону таап бере турган кызмат айтат. Баланча жерде биздин данныйыбыз боюнча баланча жерде жатып атат. Ошону мына мындай кармайлы дейт да, анан ошо профессионалдар кармайт аны. Эми профессионал жок болсо эми анда элди кошун кармап бере албайт да, бул жөнөкөй нерсе эмес.
Кадырман угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн үн алгычында ардалган уктуруусунун биринчи бөлүгүнө ортоктошуп болдуңуздар. Экинчи бөлүктү азаттыктын кийинки сааттагы бир сааттык программасынан уксаңыздар болот. Урматтуу угармандар, кезек Дубан жаңылыктарында аны сиздерге Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Жалал абадта селден жабыркагандарга жардам берилүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Тырысбай Абдыраев билдирет.
Жалал абад шаардык мэриясынын маалымат кызматы селдин айынан шаарда 100 ашык турак жай жабыр тартканын 4-үнчү үйүндө билдирди. Алардын көпчүлүгүнө суу кирип, ылай басып, алдын ала маалыматта 9 үй жарактан чыккан. Турак жайлары жашоого жараксыз болгон 46 адам шаардык мейманканага убактылуу жайгаштырылды. Алардын тамак ашы менен шаар тазалоо жумуштарына Жалал абад шаар кеңеши тиешелүү акча каражатын бөлүп берди деп билдирди маалымат кызматы. 3-июнь түнү мөндүр аралаш 2 саат тынбай жааган өшөрдөн Улам облус Борбор менен Сузак, Базар Коргон жана Нукен райондорунда сел жүргөн. Облус боюнча нече турак жай жабыр тартканы тууралуу чукул кырдаал министрлигинин жергиликтүү башкармасы маалымат берилет. Башкармалык облус аймагына Ош шаарынан 50 куткаруучу келип иштеп жатканын билдирди.
Нарын шаар башчысы Алмаз Кулматов кызматтан кете турганын билдирди. Байланышта Дубандагы барчубуз Жаркын Ибраева.
Нарын шаардын мэри Алмаз Кулматов 4-үнчү июнда кадимкидей кызматына келген. Андан соң Нарын облустук мамлекеттик администрациясында облустун куратору Аскарбек Жумалиев катышкан жыйында отурган учурда саат 12:00 чукул 150-нүн тегерегиндеги жаш балдар келип Алмаз Кулматовдун жумуштан кетүүсүн талап кылышты. Ушуга байланыштуу Кулматов убактылуу өкмөттүн чечимин күтпөй элдин тынчтыгы үчүн жумуштан кете тургандыгын билдирди. Эске сала кетүү жагдай 1-июндан баштап координациялык кеңештин мүчөлөрү шаардын мэри бүт курамы менен жана башка пенсия курагында 43 чукул кызматкерлер жумуштан кетсин деп ачкачылык жарыялашкан. Жыйынтыгында шаар мэри Алмаз Кулматов гана кызматынан кетип, калгандары ордунда калышты.
Өзбекстанды Сох анклавына айланып өтүүчү кыргыз тараптагы жолду куруучу компания аныкталды. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты облустук акимчиликтин экономиканы өнүктүрүү жана ишкердикти колдоо бөлүм башчысы Салижан Камарабаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Өзбекстандын Сох анклавына айланып өтүүчү Баткен Бүргөндү Пүлгөн жолунун биринчи бөлүгү 62 км участокту куруу үчүн Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 35 миллион доллар бөлүнүп, жолду куруучу болуп кытайлык Синьцзян Бежин компаниясы аныкталды. Аталган компания ушул ай соңуна чейин уюштуруу иштерин бүткөрүп, кийинки айдан жол куруу иштерин баштамакчы. Мындан сырткары дүйнөлүк банктан 25 миллион доллар жана Европа банкынан 8,5 миллион евро бөлүнүп, жакынкы 2 айда куруучулар аныкталып, келерки 2 жылга чейин Өзбекстандын Сох анклавына айланып өтүүчү 108 чакырым жол заман талабына жооп бергендей бүткөрүлмөкчү.
Аравандык дыйкандар мөмө жемишин сата албай кыйналууда деп билдирди кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Караван район акимнин милдетин аткаруучу Сайдулла Кочкоров балдаттыкка кабарлашынча, быйыл аймакта картошка жана мөмө жемиштер эрте бышып жылдагыдан көп жыйналды. Бирок түшүндү сураган жана дүйнөнүн такай сактуучу чет өлкөлүк соодагерлер жок. Алар Кыргызстандагы туруксуз кырдаалдан чочулап келбей жатышат. Мунун кесепетинен аравандык дыйкандардын көпчүлүгү банкрот болуусу күтүлүүдө. Ош облустук акимчилигинин агрардык саясат бөлүмүнүн башчысы Жумназар Камалов кыйынчылык убактылуу экендигин белгилеп, аравандык дыйкандар мындан ары түшүмүн Казакстанга сатууга мүмкүнчүлүк ачылгандыгын кошумчалады.
Дубан жаңылыктарын кабарчыларыбыз Рыспай Абдыраимов, Жаркын Ибраева, Жеңиш Айдаров жана Алишер Токсонбаев даярдашты. Кыргызстанда ымыркайлар чарчап калган фактылар көп болгондон жана алардын арасында айрым дарттардын көп жайылып кеткенинден улам балдар саламаттыгына өкмөттүк деңгээлде өзгөчө көңүл буруу зарыл дешет дарыгер адистер. Адистердин айтышынча, модификацияланган жасалма азык түлүктөр адамдын табиятына каршы келгендиктен ар кандай күтүүсүз дарттарга кириптер кылышы мүмкүн. Ден соолукка байланышкан бул темаларга Улукман апталык медициналык уктуруусунун жаң саны арналат. Программаны кабарчыбыз Фатима Абдалова сунуш кылат.
1-июнь балдарды коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнүн алкагында соңку апта ичинде Кыргызстанда балдарга арналган иш-чаралар болуп өттү. Дайыма эл саламаттыгынын кызматында жүргөн дарыгерлердин балдары да дарыланууга, саламаттыгын чыңоого муктаж. Жайкы мезгилдин келиши менен Саламаттык сактоо министрлигинин профсоюз жетекчилиги балдардын жайкы эс алууларынын камын көрүп баштайт. Азаттыкка аталган министрликтин профсоюз комитетинин төрагасы Накен Салиев төмөнкүчө ой бөлүштү.
Биздин көйүн жээгинде ден соолук деген ден соолугун чыңоо борбору бар. Ошондо жыл сайын 500-дөн 3 поток 1,5 миң баланы медиктердин балдарын ошондон ден соолугун чыңап, сууга түшүп, тамагын ичип, жакшы оюндарды, зооктарды уюштуруп турат. Биз жыл сайын ушу 1,5 миң баладан кем эмес баланы ден соолугун чыңайбыз.
Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунда өткөн балдар күнүнө арналган жыйында балдардын саламаттыгына байланышкан бир топ маселелер айтылды. Кийинки учурда медициналык академиядан балдар дарыгерлерин даярдоо солгундап, бир жыл бул адистик жабылып да калган эле. Жыйынтыгында Кыргызстанда бүгүнкү күндө 600-дөн ашык балдар дарыгери жетишпесе, мисалы Баткенде облус боюнча учурда бир гана балдар дарыгери иштеп жатат. Мына ушундай абалдан улам ПРООндун көмөгү менен Баткенде энени жана баланы коргоо улуттук борбору менен тыгыз байланышта турган телемедицина борбору ачылды. Демек, бул жабдыктын жардамы менен Бишкектеги борбордун адистери Баткендеги эненин же баланын саламаттыгын аныктап, бул жактан эле көрсөтмө берип жатышат. Ошондой эле энени жана баланы коргоо улуттук борбору Таласта жана Нарында балдардын айрыкча аз кандуулук жана дагы башка ооруларын зарыл микроэлементтер менен дарылоо боюнча Гүл азык программасын иштетип жатат. Борбордун башка дарыгери профессор Камчыбек Узакбаев убактылуу өкмөт балдар саламаттыгына жакшылап көңүл бөлөт деген ишеничте.
Мы постоянно говорим, что дети это будущее нации, народа, государства.
Балдар биздин келечегибиз айтабыз. Бирок бул мамлекеттик деңгээлден караганда сөз жүзүндө эле калууда. Балдарга байланыштуу көп маселелер али чечилбей келатат. Биз балдарды эң биринчи ар кандай дарттардан, баңгиликтен, аракетчиликтен, билимсиздиктен дагы башка кырсыктардан да коргошубуз керек. Андыктан балдар маселелери менен атайын мамлекеттик программалар иш алып барышы керек.
Я думаю, вот очень большая надежда нашему временному правительству.
Деди энени жана баланы коргоо улуттук борборунун башкы дарыгери Камчыбек Узакбаев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун тыңдап жатасыздар. Кийинки 3-4 жылда Бишкектеги бейиш медициналык борборунда көптөгөн дарттарды ийнесиз, таблеткасыз озон терапиясынын ыкмасында дарылап айыктырууга адистешкен Андреев Шапак медициналык борбору иштеп жатат. Аталган борбордун жетекчиси балдар дарыгери Гүлайым Желденбаева озон терапиясы менен дарылоо ыкмасын мындайча түшүндүрүп берди.
сауна аркылуу жылаңач отурат дагы ошол озон и кислород дем алуу аркылуу адамдын өпкөсүнө кирет, өпкөдөгү вирустар ошонун баары өлөт, ошонун токсиндери тери менен чыгат, анан жанагы аллергиянын токсиндери дагы тери менен чыгат. И ошо тер дегенде канчалык тердесе ошончолук жакшы болот.
Гүлайым айымдын айтуусунда ал жетектеген озон терапиясы менен дарылоочу Андреев Шапак борбору колунда жок адамдардын балдарын жана ата энесиз балдарды бекер дарылоодо.
Анан бир айтып койчу нерсе, бала деген бала ошо донордун балдарынын атасы бар, энеси бар жетим балдар, ошолорго биз баягы кайрымдуулук кылып бекер дарылайбыз,
деди Гүлайым Желденбаева. Озон терапиясы маектешибиз Гүлайым айымдын пикиринде стресс алган адамдарга, психикалык неврологиялык дарттар менен жабыркагандарга да жардамын тийгизет. 7-апрелдеги кагылышуудан кийинки талап тоонодо башына таш тийип башы катуу ооруп калган Жеңишбек Жумалиев Андреев Шапак борборунда озон терапиясы менен дарыланган. Ал өзүнүн саламаттыгы тууралуу азаттыкка мындайча ой бөлүштү.
Анан башым ооруп, андан кийин ушул озонотерапия бар деп угуп, ошого кирип бир курс дарыландым. Анан жакшы ушул уйкум калыбына келип, өзүмдү мындай бир коркунучтуу сезимдер пайда болуп калган, ошонун баардыгы жоголду,
деди Жеңишбек Жумалиев. Урматтуу угармандар, сиздер Улукман апталык медициналык берүүбүздүн биринчи бөлүгү менен тааныштыңыздар. Акыркы жылдары азыктарды тезирээк өстүрүү үчүн өсүмдүктүн же жаныбардын генин кыйыштыруу жолу менен жаңы азыктар өндүрүлүүдө. Мындай азыктар Кыргызстандын дүкөн базарларында толутурат. Адистер алар адамдын генетикасына терс таасирин тийгизип, ар түрдүү ооруларды пайда кылуусу мүмкүндүгүн айтышат. Бара-бара мындай азыктарды пайдалануунун токумсуздукка да алып келүү коркунучу бар. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Гендик инженерия тарабынан чыгарылган өсүмдүктөрдүн көчүрмөлүү илимде генетика жактан модификацияланган азыктар деп аталат. Мындай азыктар тез өсүп, батпышып, түшүмдүүдө болуп узакка сакталат. Ушундан улам учурда дүкөндөрдө сатылып жаткан 70-80% тамак ашынын курамында бул азыктар бар. Ошондой эле клондоштурулган жаныбарлардын да катары жылдан жылга өсүп, алар тез аранын ичинде чоңойтулуп, эт, сүт азыктарын адамдар колдонушууда. Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология илими изилдөө бөлүмүнүн башчысы Асан Кулкучурбаевдин айтуусунда, мындай азыктар адам баласын тукумсуздукка алып келиши мүмкүн.
Жанагы китайский рис, мына пленкадан анан рисовый мука кошот экен, бир санатта жасайт экен. Жууганда окшо эчтеке чыкпайт го мындай. Бесплодия кылат балдарды. Генетически измененный продуктыларды, картошка, алмаларды албай койсок болот, бирок биз доказательство албайбыз аны. Алып келип атат, бүт Кыргызстан жеп атат. Мисалы картошкалар келген Даниядан, ал жана скорпион менен криши дедет экен. Суу барбаган жерге тиги кошодо чыгат экен,
деди Асан Кулгучурбаев. Адистер гендик модификацияланган азыктар адамдын генетикасына терс таасирин тийгизип, жүрөк, рак, аллергия жана башка көптөгөн ооруларды пайда кыларын айтканы менен, мындай азыктардын жана жер жемиштердин түрлөрү базарларда толутурат. Бишкек шаарынын тургуну Жамалдин Темирбаевдин пикиринде, бул азыктар генофонго терс таасирин тийгизет.
Булар канча жылдык срок менен турган продукциялар, булардын химиялык кошулмалар барбы жокпу, ушуларга катуу иш көрүш керек. Эмне дегенде, булар адам азыктанганда адамдын ички органдарынын жабыркагышына алып келиши мүмкүн. Азыктанган кош бойлуу энелердин түйүлдүктүн кемтик өтүшүнө тубаса дарттын алып келиши мүмкүн. Тери аллергиясы ошон биздин кийинки генофонго өтө терс таасирин тийгизет. Жанагы өзүбүздүн табигый жол менен алынган, өзүбүздүн продукция менен жасалма түрдө алынган өсүмдүк продукцияларынын экөөнүн айырмасы чоң да.
Чет жактан келип жаткан жер жемиш азыктарда генетикалык модификацияланган организмдердин бар же жок экендигин аныктоочу жабдыктар Кыргызстандагы лабораторияларда жок. Андыктан алар изилденбей келүүдө, дейт Бишкек шаардык санитардык көзөмөлдөө борборунун тамак аш боюнча бөлүмүнүн дарыгери Майра Миманкулова.
Чет мамлекеттен келаткан тамак ташты биз билбейбиз да кандай экенчи, окуп деле көрүп деле атпайбы телевизордончу. Азыр тобокту мисалы мурда 5-6 ай чоңойтсасы бир айда эле чоңойтуп коюлат. 2 айдын ичинде кичинекей топокту чоң бука кылып атышат. Анын баардыгы гормон. Көбүнчө азыр бизде гормонго исследование кылса болот эле да, лабораториялар оснащение жок да, ошон үчүн алар показательдер жасай албай атышат. А гормон деген организмге кандай зыян келтирет баарыбыз билебиз,
деди Майра Миманкулова. Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Амир гендик жактан өзгөртүлгөн жер жемиш адамдын ден соолугуна зыян экендиги айтылып жатса да, эмне себептен алардын чет жактан келип жатышына тыюу салынбайт деген суроо кызыктырат.
В настоящее время на рынках города Бишкек очень много геномодифицированных продуктов, очень красивых,
Учурда Бишкек шаарынын базарларында Кытайдан жана башка жактардан алынып келинип жаткан жер жемиштер аябай көп. Бул гендик жактан өзгөртүлгөн азыктар адамдын ден соолугуна зыяндыгы тууралуу телевизордон тынымсыз эле айтып жатышат. Андай болсо эмнеге бул азыктарды чет мамлекеттерден бул жака алып келип сатууга тыюу салышпайт? Биздин өзүбүздө өстүрүлүп жаткан таза жемиштер, азыктар жетиштүү эле деп ойлойм.
Зачем тогда пропускаем мы их в нашу республику, в наш Кыргызстан? Ведь у нас своих продуктов хватает.
Ал эми номер 3-чү балдар ооруканасынын дарыгери Калыбек Мыкыев гендик жактан модификацияланган азыктар өзгөчө өспүрүмдөрдүн иммундук системасынын начарлоосуна алып келет дейт.
Акыркы убакта мына рыночный экономика дегенден кийин тегеректи карап көрсөңүз, мисалы үчүн мектептердин тегерегинде камактар жайнайт. Алерде эле Кытайдын, Турциянын тамак продуктары, анан таттуу бир жей турган нерселери, а ошо Кытайдын бир пакетке салып койгон арзан неден жасаган бир кудай билет, ошону сатып алып анан жешет да. Эми бир эле бул таттуу да эмес, бул андан башка дагы эт продуктларында колбасалардын кандай түрлөрү болуп атат, молочный продуктлар, анын баардыгы организмге сөзсүз таасирин берет. Биринчиден бул жаңы өсүп келаткан балдардыкын иммун системасын дээстүрөт, анан аллергический оорулар көбөйөт да. Кийин келечекте бара бара ошолор генни мутация кылышы мүмкүн да,
деди Калыбек Макыев. Гендик модификацияланган азыктарды колдонуу жогоруда айтылгандай адамдын генетикасына терс таасирин тийгизет. Ошондой эле ар түрдүү ооруларды пайда кылат. Андыктан мындай азыктардын тазалыгына, чоңдугуна, сулуулугуна кызыкпастан аларды колдонбоо керектигин эскертишет адистер.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынын жаңы чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең менен саат 7:00 бир сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Биздин толкунда кала бериңиздер. Саат 8:00 жаңы бир сааттык программабыз обого чыгат. Дем алыш күнүңүздөр унагы болсун.